Minčių susidūrimas pristato Valteris Faitas ir Martinas Smitas, Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, Kas naujo, profesoriau? Sveiki atvykę į kitą Kas naujo, profesorio seriją. Sveiki, Valteri, sveikas, Martinai. Šiandien turime aptarti keletą dalykų, bet prieš tai darydami norime šiek tiek pakalbėti apie praėjusius metus. Taip, tai buvo nuostabus metai ir įvyko daug dalykų. O jei pažiūrėtume į pranašišką paveikslą, ir jo įgyvendinimą, ir pagalvotume per metus, pasirengimą per pastaruosius metus, medicinos srityje ir taisyklių bei reglamentų įgyvendinimą. Kai žiūrime į tai, kas atsitiko aplinkos sferoje, popiežiaus vaidmenį, Laudato si, popiežiaus laiškas, COP27, naujai įsakymai, Turiu omeny, sąrašas yra tikrai nepaprastas. Taip, tikrai. Netgi karas, jis prasidėjo vasario mėnesį. Manau, kad tai gerai atitraukė dėmesį, kad visi kiti dalykai taip pat atsistotų į savo vietas. Taigi, Martinai, viskas vyksta. Ir vyksta tiek daug dalykų, kad galite lengvai prarasti dėmesio centrą. Tai tiesa, nes jūs galite būti užsiėmę su šia ugnimi arba ta ugnimi, šia ideologija ar ta ideologija, ir tada, žinoma, jūsų laukia socialinė katastrofa ir įvairūs liberalizmo ir konservatizmo požiūriai. Ir visa tai įmetama į mišinį ir sukuriama puiki mikstūra. Ir tikriausiai vienas iš tų epizodų, kuriuos turėjome apie muilinių mokymus, galite lengvai išsiblaškyti, ir padaryti vieną temą savo muilo dėžute. Turite atsitraukti ir pažvelgti į bendrą vaizdą. Taigi, Martinai, mes turėjome labai darbingus metus. Tai buvo labai varginantis metai. Ir daugeliu atžvilgių būsiu dėkingas, kai pamatysiu šių metų pabaigą. Bet aš neturiu didelių vilčių, kad ateis geresni metai. Tiesiog įkvėpkime ir atsikvėpkime, Ir pažiūrėkime, ar galime pasitikti kitus, kai jie ateis su atnaujinta energija. Ir dėl to esame dėkingi visiems mūsų žiūrovams ir rėmėjams. Be jų tai nebūtų buvę įmanoma. Niekaip nebūtų įmanoma atlikti bet kurį šį darbą. Ir norime jiems iš viso širdies padėkoti už visą tai. Taip, ir ačiū, kad tęsiate visus tuos komentarus ir dalykus, kurios žmonės rašo. Ir žmonėms kyla tiek daug klausimų. Daug kartų į klausimus žmonės patys ir atsako, o tada mums tuom ir padeda. Mes gauname tiek daug tūkstančių klausimų, kad negalime visko išspręsti. Ir kai kurie žmonės nusivilia, jei nepuolame iš karto. Bet ačiū už visą pagalbą. Tai tikrai puikus indėlis. Tęskite diskusiją. Taip, o gal tik priminimas, kad platindami mūsų sukurtą šių vaizdo įrašų medžiagą, negalime to padaryti vieni. Mums reikia jūsų pagalbos platinant, bendrinant. Ir visa tai skaitmeninėje laikmenoje ir net spausdintose kopijose. Viskas yra vietoje. Visi tie pažadai, kuriuos mes davėme, nemokamas platinimas, kuris dabar sukurtas, atsargos užsakytos, Viskas yra, taigi Šiaurės Amerika bus aprūpinta, o labai greitai ir Europos žemynas. Ir tai būtų neįmanoma be žiūrovų pagalbos. Taigi, oho, ką mes galime pasakyti? Ačiū, labai ačiū. Taip, taigi yra pristatomasis vaizdo įrašas apie Šiaurės Amerikos platinimo centrą, o nuorodą įdėsiu į šio vaizdo įrašo aprašymą. Jūs galite eiti ir žiūrėti tą vaizdo įrašą, kad sužinotumėte daugiau, kaip susisiekti ir panašiai tų dalykų, kurių jums reikia, kad gautumėte šį pranešimą. Ir tada mes turim kitų idėjų ir norime labiau įsitraukti į sveikato žinę, daryti tai, ką mums liepia Evangelija. Rūpintis žmonių fiziniais poreikiais, kad galėtume pasirūpinti dvasiniais poreikiais. Ir visai šiais dalykais yra tiek daug dalykų, kuriuos ruošiame. Ir mes turime daug svajoti ir eiti Dievo gale tiek, kiek Jis mums leidžia tai daryti. Tai vienintelis būdas. Taigi, ačiū, tęskime šią diskusiją. Pradėsiu maldo žodžiu, tada galėsime pasinerti į tai. Gerai, padarykime tai. Mūsų dangiškasis tėve, visų pirma, dėkojame tau už privilegiją atlikti šį darbą. Tau. Dabar viešpatė dar kartą prašome, kad palaimintų mūsų diskusiją, apšviesk mūsų protą ir leisk tavo žodžiams kalbėti per mus. Jėzaus vardu. Amen. Martinai, mes kalbame apie katalikų bažnyčios užžengimą ir krikščioniškojo nacionalizmo iškilimą. Ir mes ne kartą apie tai kalbėjome, parodydami daugybę kartų. Bet šis kamuolys pradeda riedėti, tai kaip sniego gniužtė, riedėdama pradeda nuo mažo ir tampa dideliu. Ir mes daug kartų sakėme, kad tikime, kad bus švytuoklės siūbavimas. Nes šiaurės karalius ir pietų karaliaus ideologijos susikirs, nors ir jie sėdės prie vieno stalo. Ir galiausiai šiaurės karaliaus ideologija, kuri turi apimti krikščionišką į nacionalizmą, turi įgyti viršenybę. Taigi, įžengimas į jungtinės tautas atrodo gera idėja, bet norint gauti postumį, reikia chaoso. Taigi, pasaulyje buvo daug chaoso. Buvo chaosas dėl sveikatos problemų. Buvo chaosas dėl klimato problemų. Ir žinoma, turi būti ir ekonominis chaosas. Taigi, pažiūrėkime, ar yra koks nors pasiruošimas šiam ekonominiam chaosui. Ir mes buvome perspėti, kad pasaulis eina link nuosmukio. Yra didžiulė energetinė krizė dėl karo Ukrainoje. Martinai, politikoje nieko nevyksta, kas nebūtų nesuplanuota. Ne. Aš turiu menį, jūs ką tik paminėjote dabar dėl karo. Taip, bet kaip parodėme ankstesnėme vaizdo įraše, arba prieš du vaizdo įrašus, jie sakė, kad pereinamąjį laikotarpį lydės skausmas. Jie mus perspėjo. Ir Klausas Švabas tai aiškiai pasakė. Jis beje įdomus personažas. Bet nekalbėkime per daug, kad netaptume cenzūruojami. Taip, taigi, Martinai, visi šie dalykai vyksta ir visada vyksta pasiruošimas. O kalbant apie sveikatos problemas, buvo treniruojamasi ir mes jas rodėme ankstesnėse programuose. Taigi buvo ilgas žingsnis link šio paskutinio kataklizmo, kurį patyrėme per pastaruosius kelerius metus. Kai kalbama apie aplinkos krizę, jie turėjo animacinių filmukų vaikams. Taip, jau 1990-aisiais Kapitonas Planeta. Ir įdomu, kad visi buvo to pagauti. Kiekviena tauta, gentis ir žmonės dalyvavo šiame dideliame mūšyje ir tai atvedė į COP27. Kur visi šie dalykai yra įgyvendinami. Ir tada iš Vatikano rašiklio išplaukė dvasiniai aspektai. Tie jezuitų rašytojai labai užsijėmė ir mes manome, kad tai popiežius Pranciškus. Ne. Jų ekspertų grupė sujungia šį dalyką pagal labai ypatingą dvasinį vadovavimą. kuris, mano nuomonė, yra gyvatė. Bet palikime tai. Taigi mes kalbėsime apie kai kuriuos iš šių klausimų. Pažvelkime į artėjančią ekonomikos krizę. Čia yra laikraštis ABC News 2022 m. lapkričio 16 dienos, taigi šios technologijų įmonės 2022 m. įvedė didelius atleidimus iš darbo. Meta atleido 11 tūkstančių darbuotojų. Meta generalinis direktorius Markas Zuckerbergas praėjusią savaitę paskelbė, kad bendrovė atliks apie 11 tūkstančių darbuotojų, atleis, tai yra maždaug 13% jos darbo jėgos. Bet įdomu, Martinai, ar ne visos šios įmonės uždirbo rekordinės pajamas? Taip, būtent. Taigi jų kasos pilnos, jų iždas yra perbildytas ir vis dėlto jie atleidžia visus šios žmonės. Gal jie žino kažką? Esu tikras, kad kažkas ruošiasi. Twitteris atleido apie 3700 darbuotojų ir žinoma, čia vyksta ideologinis mūšis. Šiaurės karalius ir pietų karalius atrodo labai įsitraukia, kai kalbama apie Twitterį. Ir tada Amazon atleido apie 10 tūkstančių darbuotojų. Ar jie taip pat neturėjo rekordinio uždarbio? Taip, jie visi atėjo į pandeminę su jau rekordiniu pelnu. Tada su pandeminė jis dar labiau pašoko. Dabar jie kaltina po pandemijos, pasirodo, kad dabar pelnas sulėtėjo. Aišku. Tada kitos įmonės kaip Lyft ir Stripe, jie taip pat mažina darbuotojų skaičių. Redfin sumažino beveik 1000, Microsoft 1000, Robinhood sumažino 23% savo darbuotojų skaičių, Coinbase 1100 darbuotojų. Martinai, ar jie ruošiasi kažkam? Ir jie nori išlaikyti savo iždą? Manau, būtent tai, ką sakote. Jei norite išlaikyti savo pelno maržą tame pačiame lygyje ir žinote, kad kažkas ateis, atsikratote galbūt perteklinio personalo, bet nemanykite, kad personalas, kuris liko, neatliks jų darbo, nes darbo nebus mažiau. Ne, jie darys lygiai tą patį. Jie bando apsidrausti. Ir aš taip manau. Gerai. Čia dar vienas įdomus. Taip pat nuo lapkričio 22 dienos Google, pagrindinė įmonė Alphabet, atleis 10 tūkstančių darbuotojų. Pranešama, kad Google patronuojanti įmonė ruošiasi atleisti apie 10 tūkstančių prastai dirbančių darbuotojų. Martinai, kas įdarbina prastai dirbančius darbuotojus? Aš to netikiu. Tu netiki. Arba jie labai prasti darbdaviai. Arba jie ieško pasiteisinimo. Taip. Arba 6% jos darbuotojų per didelį technologijų atleidimo sezoną, kurį pradėjo Meta, Amazon, Twitter, Salesforce ir kiti, esant nepalankioms pasaulio sąlygoms. Įdomu tai, kad visos šios įmonės uždirba milžinišką pelną ir vis dėlto tai daro. Taip. Mes nekalbame apie milijonus, mes kalbame apie milijardus gryno pelno. Taip. Taigi, Martinai, pasaulis kažkur eina. Mes neturime gilintis į smulkmenas, tiesiog atkreipiame dėmesį. Mes turime būti stebėtoje, tiesa, taip. Nepradėti piketuoti, o tiesiog stebėti, tiesiog matyti, kas vyksta. Ir beje, tik klausimas, ar visos šios įmonės, kurias čia išvardijome, ar ne visi jų vadovai lankėsi Vatikane? Visi jie. Ir vos Maskas apsilankė, nusipirko Twitterį. Ir vos nusipirkęs Twitterį, jis pradėjo atleidinėti iš darbo. Vos jam pradėjus atleidinėti iš darbo, likusieji pradėjo atleidinėti. Gal tai sutapimas, kažkas įdomaus. O gal, Martinai, prastai dirbantis reiškia turintis neteisingą ideologiją? Tai taip pat gali būti tiesa. Tai gali būti. Ar gali būti, kad jie turi būti supaprastinti, kad visi laikytųsi tam tikros ideologijos? Mąstymas turi būti teisingas. Gerai. Taigi, anksčiau, kai buvo konfliktas tarp šiaurės ir pietų, tada norėjosi abiejų pusių. Dabar norisi šiek tiek apsivalyti ir atsikratyti vadinamųjų prastai dirbančiųjų. Taip. Bet prastai dirbantis, kaip minėjome, iš tikrųjų yra kaltinimas tiems, kurie juos įdarbino. Tai tiesa. Ar jie neturėtų iš anksto patikrinti šių dalykų? Ir kodėl iš karto? Vienu šūviu. Taip, visi šie tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių. Įdomu, kas nutiktų, jei CNN norėtų pakeisti savo ideologiją. Kiek prastai dirbančių žmonių jiems tektų atleisti? Taip, tikriausiai irgi. Na, ar jie nepatyrė panašiaus dalyko? Arba turiu galvoje, jei norite pakeisti iš dešinių į kairiuosius, Fox naujienos turėtų tai padaryti, jei pereisite iš kairių į dešiniuosius, tada CNN turėtų tai padaryti. Tai visada yra Hegelio dialektika, dvi priešingos ideologijos, taigi dabar švietuoklė pradeda subuoti, atsikratyti neaktualios laikui mąstysenos, ar tai įmanoma? Tai tik mintis, tik mintis. Dabar pažvelkime į popiežiaus iškilimą, nes atminkite, kad visi šie generaliniai direktoriai, jie neatleidžiami, ne, ne. Jie visi išvyko į Vatikaną ir jie turi gauti specialius žygio įsakymus, tiesa. Vatikano įtaka, jie visada dirbo už kulisose. Tiesiog taip jėzuitai dirba, tiesa. Jie dirba už kulisose, bet iš tikrųjų jie turi galę. Taigi, dabar jie taiko tiesioginį požiūrį. Jei atėjo laikas pasaulio karaliams atiduoti savo valdžią žvėriui, mes duosime jums nurodymus, bet dėl jūsų ideologijų jūs niekada nenorėjote įgyvendinti mūsų pozicijos. Jūs norėjote turėti savo pasaulietišką poziciją, bet aš esu šiaurės karalius, apribosiu jūsų pasaulietinę poziciją ir įsitikinsiu, kad jūs įgyvendinsite mano moralinius įstatus, nes aš esu antikristas ir aš noriu atsikratyti Dievo įstatų. Štai toks mąstymas vyksta, tai jų mintyse. Taip, nes jie nuo pat pradžių buvo Dievo priešai, o leopardas savo dėmių nekeičia. O blogiausia tai, kad jie tai daro po krikščioniškų drabužių, pasirodo dėl Dievo. Ir čia yra visi šie krikščionis su klaidinga ideologija, būtent futurizmo, kuris kyla iš po jėzuitų plunksnos. Liūdna, kad protestantizmas yra taip apgautas, kad priimtų priešą. Na, Martinai, laikraštis Earthbeat mums sako, kad popiežija nebėra tik stebėtoja. Vatikanas tikisi įgyti naują statusą jungtinių tautų derybose dėl klimato. Martinai, tas naujienų pranešimas skirtas tik viešai publikai. Popiežija visada ten buvo, bet už kulisiuose. Dabar juda į kritimą. Tiesingai. Ir jei pažiūrėsite į nuotrauką ten, kur jis kalba savo brandolinėme bunkeryje. Tai yra kaip gyvatė ir jis kalba iš gyvatės burnos. Taigi jis yra gyvatės atstovas, suteikusios jam galę ir didelę valdžią. Toje vietoje stovinčio jo tipologija yra nuostabiai imsi Biblijos kalba. Ir kodėl tu statytum pastatą kaip gyvatė? O jis kalba tarp jos ilčių. Kai kardinolas Pietro Parolin kreipėsi į pasaulio lyderius, pirmosiomis COP27 jungtinių tautų klimato kaitos viršūnių susitikimo dienomis, vykusio Egipto Šarm el-Šeike, jis tai padarė kaip lygus dalyvis su prieš jį susirinkusiais valstybių vadovais. Tai irgi apgaulė, nes dvasinis kardas yra virš pasaulietinio kardo. Tikra tiesa. Ši kalba buvo pirmoji šventajam sostui, kaip buvusiam jungtinių tautų pagrindų konvencijos dėl klimato kaitos dalyviui. Vatikano pareigūnai pranešė, kad šis žingsnis yra daugiau nei simbolinis ir atspindi bažnyčios ketinimą vaidinti aktyvesnį vaidmenį dažnai įtemptose ir audringose derybose dėl klimato, kurios vyksta daugiau nei ketvirtį amžiaus iki įvairaus progreso ir nesėkmių laipsnio. Martinai, ne tik simbolinis. Jie vaidina aktyvų vaidmenį. Jie visada vaidino aktyvų vaidmenį. Jie tiesiog eina į sceną, o ne lėlių meistrai už scenos. Ir aš manau, kad tai labiau pagal Bibliją nei simbolinis. Vatikano įžengimas, vien žodis pasako daug dalykų. nuo stebėtojo būsenos iki visiško dalyvio suteikia naujos vilties priežastį. Mes dabar esame ant to paties piedestalo su kitais derybininkais, sakė jis. Jau vien dėl simbolikos naujasis Vatikano statusas yra reikšmingas, perinant nuo simbolizmo prie esmės. Martinai, ar tai tau skamba bibliškai? Aš jums sakau, negali to suprasti labiau bibliškai nei tai. Ir kad jie iš tikrųjų autentiškai įsitrauktų kaip derybininkai ir pamatytų, kaip jie gali pakeisti kultūrą pagal jų pagrindinę konvenciją dėl klimato kaitos. Jie valdė jungtinių tautų filosofiją nuo pat pradžių. Pieras Teilhard de Chardinas, jėzuitų fabrikas, nuo kurio jie atsiriboja, bet iš tikrųjų priima. Matote, problema buvo ta, kad jei to nebūtų buvę anksčiau istorijoje, būtų buvę triukšmo, nes žmonės nebūtų jų ten norėję, bet dabar jie iš tikrųjų jų ten nori, nes stebėdamiesi galvoja, žavisi žvėrimi, būtent. Tai padės bažnyčiai kalbėti vieningų balsų. Kas yra ta bažnyčia, Martinai? Katalikų bažnyčia ar visos jos? Na, tai visos bažnyčios, bet mama joms vadovauja, motina. Aha, taigi Erodijada įsakinėja Salomei, ką daryti, ir ji labai nori Jono krikštytojo galvos. Vieningų balsų, tarptautinių lygmenių ir propaguoti ne tik geriausią praktiką, kuri man skamba kaip bendras gėris, bet dar svarbiau tvirtesnę etinę, moralinę ir dvasinę sistemą. Argi ne tai mes turėtume žinoti? Tai gana drąsus žingsnis, nes jis taip pat žengia aukštyn į politinę erdvę ir diplomatijos vaidmenį. Kol kas Vatikanas vaidina daugiau tik moralinį vaidmenį, laikydamasis principų ir vertybių, bet neprisijimdamas įsipareigojimų. Martinai, jie kalba gyvatės liežuviu, nes savo politinius atstovus jie ten patalpino. Taip, jie tiesiog naudojo kitą burną, priekinę dalį. Ar tai užbaigtas žaizdos išgyjimas? Štai kodėl jie turi aroganciją vadinti tai įžengimu. Niekas kitas negauna šio titulo, niekas kitas neįžengė į jungtinės tautas išskyrus juos, tiesa. Ar įžengimas nėra susijęs su karaliais? Na, o kas nutiko Nebukadnecarui? Prisiminkite ginčą dėl to, kad Danielius buvo trečiais metais, o karalius antrais metais. Kaip tai veikia? Matote, jie naudoja skirtingas skaičiavimo formas. Nebukadnecaro atveju jie turėjo įžengimo metus, o paskui pirmuosius metus, antruosius metus, trečiuosius metus. Taigi, įžengimo metai yra metai, kai jie užėmė sostą. Taigi, jei paimti čia, tai yra metai, kai jie užėmė sostą ir nuo čia jie valdys. Jie valdys. Jie bus Babilono valdovai. Argi tai neužrašyta ant jų kaktos? Babelė, paleistuvių motina. Ir visos kitos bažnyčios yra kartu. Na, mes tai matėme ant Sinajos kalno, ar ne? Taigi, tai istorinis momentas žmonių šeimai. Ir turėtų reikšti tą vilties blyksnį dabar, sakė Munenė. Martinai, manau, tai suteikia man vilties, nes tai reiškia, kad šaradas greit baigsis. Šviesa, kurią matome tunelio gale, nėra traukinys, kuris nori mus pervažiuoti. Tai iš tikrųjų yra saulė, dieviškoji saulė, šviečianti mums. Ir sesuo saulė dabar apšviečia mūsų širdį ir mes vėl galime turėti viltį. Martinai, gale atiduodama žvėriui. O šis Munenė yra Vatikano atstovas jungtinėse tautose. Ir tai buvo jo oficiali kalba apie seserį Saulę. Ar žmogus išprotėjo? Deja, jei kalbi gyvatės liežuviu, tai yra kas išeina iš burnos. Beprotybė yra nauja norma. Te padeda mums Dievas. Laimei, aš kitaip žiūriu į šviesą tunelio gale. Aš taip pat noriu pamatyti šviesą, bet matau, kad tai traukinys, kuris užbaigs sistemą. Nes kai akmuo atsitrenkia į kojas, kiek lieka? Nieko nelieka. Susmulkinama iki miltų, o miltai nupučiami. Sistemos likučių neliks. Buvo laikas pasaulio istorijoje, kai žmonės galėjo pasikliauti vyriausybių pagalba, išgelbėti jūs ir būti jūsų gynėju, o gal net draugu. Tos dienos baigėsi. Dabar turime diktatūras, prisidengusias demokratiją. Taip, tironiška valdžia įgyvendinama. Šis straipsnis įdomus iš pasaulio piliečių forumo. Tai gana didelis forumas, turintis daug įtakos. Jie veikia jau keletą metų. Turiu omeny, jei prisimenate, kiekvienais metais jie surengia didžiulį koncertą. Kartais įvairiose vietose visame pasaulyje, kur susirenka visi garsūs vardai. Turiu omeny, rugsėjo 24 dieną surengė koncertą, kuriame dainavo Mariah Carey, Metallica ir visi šie žmonės. Na, visos tos praeities roko grupės, bet kokio atveju buvo jezuito valdomos lėlės. Jei galime įsivaizduoti geresnį pasaulį, mes galime jį sukurti. Bet tik įsitraukdami ir tobulindami savo vidų galime pakeisti pasaulį. Todėl pirmiausia turime keistis patys. Martinai, ši žmonijos viltis pakeisti savo vidų yra bergždžia viltis. Nes be Dievo tai neįmanoma, tiesa. Be Kristaus gyvenančio tavyje, jis yra vienintelis, kuris gali padėti tau pasikeisti. Tai kokios jėgos juose gyvena? Manau, kad ši jėga vadinama legionu. Su delegatais iš daugiau nei 30 šalių, kiekvienas aukščiausiojo lygio susitikimo aspektas buvo specialiai sukurtas taip, kad galėtų padėti dalyviams pradėti asmeninę savęs atradimo ir evoliucijos kelionę. Būk atviras, paleisk save ir stenkis nesmerkti. Man tai skamba gyvatiškai, ar tau taip pat? Skamba labai kaip naujas amžius. Be abejo, dėl to nekyla jokių abejonių. Bendra šios dienos tema buvo atnaujintas dėmesys vidinio ryšio svarbai, siekiant visuotinės pažangos, kylančios iš 8 milijardų žmonių bendrų veiksmų. Martinai, aš atsisakau būti tos minios dalimi. Problema yra ta, kad dabar išeina du srautai. Jūs turite šį srautą pasaulietinį pilietį ir tada jūs turite nacionalizmo srautą. Bet mes nenorime būti nei vieno iš jų dalimi. Ar ne Gandis man manau, pasakė, kad net vienas yra dauguma, jei tai tiesa? Ką bekalbėt apie 8 milijardus? Taigi Šejun ir Aleksandr Mendeliuk surengė transcendentinio garso gydymo seansą, kad pažadintų mūsų kolektyvinę sąmonę ir suaktyvintų aukščiausią potencialą. O Deepak Chopra vedė paplūdimio meditacijos sesiją, suteikdamas naują požiūrį į žmogaus metamorfozę ir nukreipdamas auditoriją per vidinį pasikrovimą ir atgimimą. Aš taip džiaugiuosi, kad aš nebuvau to dalis. Tai toks dalykas, kuris vyksta visame pasaulyje. Žvelgiant į Babelę, jis susideda iš trijų komponentų, tiesa. Taip, mums jau pabodo ir pavargome nuo žvėries. Jis yra visur. Ir dabar jis yra įžengęs. Ir tada yra netikras pranašas, bet taip pat yra slibinas. Ir ši ideologija yra slibino dalis. Ir nesakyk, kad slibino filosofija neįsiskverbė į bažnyčias. Ar jie neturi meditacijų ir jogos, lektijo davina ir ritualų, ir magiškų ratų, ir labirintų, kvepavimo maldų, ir visų šių nesąmonių, vizualizacijos, meditacija, ne biblinė, pojūčių meditacija virš Biblijos, Ignacijos dvasingumas, viskas ir visa, tai yra krikščioniška šiais laikais. Taip, dvasinis ugdymas, visa tai šetoniška. Nėra tokio dalyko, kaip geras dvasinis ugdymas. Tai demoniška, tai kilia iš jėzuitų filosofijos. Biblinė meditacija, tai žodžio, jo reikšmės apmąstymas, įsisavinimas ir pritaikymas savo gyvenime. Taip, paprastai žodžiai tariant, tai mąstymas apie tai, ką perskaitėte, prisiminimas, o nesėdėjimas ir abra. prašyti Dievo, kad jis jūs apšviestų apie gilesnės daugelio istorijų tipologinės reikšmės. Taigi, ši žmogaus metamorfozės kelionė atskleidžia naują pasaulinio pilietiškumo erą, kurią užbaigė jų virtualios realybės projektas Čopravers, kurio tikslas atnešti gerovę į metavers. Martinai, ši nauja terminologija, kurią jie naudoja, ir jų sukurtos įmonės, meta. Jie visi mums sako, kad visa tai yra labai sudėtingai tarpusavyje susiję. Sesija kelionė į meta visumą pakvietė asmenį suvokti, ką reiškia būti meta žmogumi. Būsena, kurią Dipakas Čopra apibūdina kaip bendrą viziją ir įvairiovę, kurią siekiama sukurti naują tikrovę, kupiną stebuklų, kūrybiškumo ir džiaugsmo, socialinę transformaciją. Tai skamba kaip Alice Abeili. Tai lygiai tas pats. Tai panašu į New Age. Tai ta euforija, kurioje tu gyvensi, bet tai nerealybė, tai virtuali realybė. Taip, dabar Šetonas viską apverčia ir sako, tu gyveni matricoje. Tu gyveni apsimestinėme pasaulyje, kuriame iš tikrųjų esi lėlė, kurią valdo lėlininkas. Bet tai, mano nuomonė, yra nekas kita kaip demoniškas apsėdimas. Ir būtent ten tai veda, nes kas prie viso šito prisideda, jūs turite dvasinį ugdymą, jūs turite visą šią virtualią, tarkime, apgaulę, kuri gali įvykti. Taip, taigi kas žino, ką pamatysime naudodami hologramas ar dar ką nors. Taigi tam, žinoma, reikia daug naujų technologijų. Argi neįdomu, kad pasak Tech Juice naujoji technologija leidžia mums kalbėti su mirusiais giminaičiais. Todėl jie sukuria situaciją, kai jūs iš tikrųjų bendraujate su savo mirusiu giminaičiu. Jis vis dar elektroninis, bet jei tikrai tikite, kad kalbate su mirusiu giminaičiu, tuomet reiškia, jūs lankotės pas Endoros raganą. Ypač, kai neturi tikro biblinio supratimo apie mirusiųjų būseną. Taigi, kiek svarbi yra sielos mirtingumo doktrina, priešingai nei popiežiaus doktrina apie sielos nemirtingumą? Manau, kai tai atitiks vieną iš svarbiausių vaidmenų tuo laiku, į kurį einame. Taigi, šiais dviem sekmadienio šventimu ir sielos nemirtingumu jis nušluos visą žmoniją į savo stovyklą. Kaip svarbu suprasti mirtingumo doktriną? Tai bus gyvenimo ir mirties supratimas. Gerai, kai paimsite Holivudą, bet kurią iš šių organizacijų, bet kokią žiniasklaidą, kurioje likties pusėje jie yra, popiežijos ar Biblijos pusėje? Popiežijos pusėje apie sielos nemirtingumą. Ar tai supranta tik 7 dienos adventistai, ar tai suprato ir reformatoriai? Martinas Liuteris tai suprato, ar Tindelis tai suprato, ar Fitch tai suprato, ar pirmieji reformatoriai tai suprato? Kodėl jie to nebesupranta? Nes atėjo jezuitai. Aha. Taigi šie žmonės sako, argi tai neįdomu, kad dabar galime kalbėti su savo mirusiais? Taip, kodėlgi ne? Atėjo naujos technologijos, leidžiančios kalbėti su jūsų artimaisiais, kurie dabar yra mirę. Dabar galite gyventi kartu su mirusiais savo išmaniuosiuose telefonuose, kaip balso pagalba, kad galėtumėte pavesti juos būti balso asistentu. Programėlė, kurią Kalifornijoje sukūrusi įmonė Hereafter DE, įmonė siekia įgalinti gyvųjų ir mirusiųjų bendravimą. Martinai skamba kaip atgyjęs Helovinas. Jūs visada galite imtis viso šito ir pabandyti tai pateisinti ir pasakyti, taip, bet tai nėra iš tikrųjų tas pats dalykas. Jei tik pradėjote žaisti čia, sakykime, pavyzdžiui, jūs suprantate Biblijos doktriną apie sielos nemirtingumą, ir jei pradedi domėtis tuo, tai tarsi žaisti ten, kur yra velnės. Bet pažiūrėkite, kaip tai tarpusavyje susiję. Tokios technologijos kaip ši leidžiančios bendrauti su mirusiuoju, buvo dešimtmečius senumo mokslinės fantastikos pagrindas. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai ir spiritualistai dešimtmečius visada norėjo turėti kažką panašaus. Martinai, jei pažvelgtume į sveikatos priežiūros sistemą pasaulyje, sveikatos versle yra daug tokių, kurie dirba ezoteriniu lygmeniu, kurie naudoja švituoklę, kad nustatytų, kokią ligą jūs sergate, koks yra gydimas, ir tu turi būti toks atsargus, nes gali atiduoti save demoniškoms jėgoms. Jei imsitės monotoniško gėdojimo, pavyzdžiui, kad sustiprintumėte vaistų jėgą, palyginus su paprastomis gydomosomis žolelių galiomis, kurias Dievas suteikė gamtai. Čia jūs turite visą mišinį. Taigi, ar visa sveikatos priežiūros pramonė gali įsitraukti į demonišką veiklą? Žinoma. Ar tai ne farmacija, raganavimas? Tačiau dabar tai tampa realybė ir tampa vis labiau prieinama dėl dirbtinio intelekto ir balso technologijų pažangos. Jei sudėsite tai su Metaverse ir Chopra, kurios ką tik minėjote, kokio tipo mišinį tuomet turite? Turite katastrofišką mišinį. Taigi, Martinai, viena vertus mes turime šį didžiulį judėjimą, įnešantį vidinį dvasingumą ir judėjimą, bet tada jūs taip pat Biblijoje turite užtikrinimą, sakykime taip, kad esamos jėgos įgyvendins žvėrės ženklą. Mes daug kartų apie tai kalbėjome. Taigi, vienaip ar kitaip, švituoklė svyra, kad ta ideologija taip pat virstų realybę. Jei galėčiau vėl pasakyti apie šiaurės ir pietų karalių, pasaulio piliečiai iš tikrųjų patenka pas pietų karalių, o nacionalizmas yra šiaurės karalius. Taip, štai Washington Times mums sako, kad nacionalinio konservatizmo iškilimas yra kažkas, ką jie stebi. Washington Times tikriausiai yra gana liberalus. Pažiūrėkime, ką jie sako. Daugelio nuostabai paaiškėja, kad tautos sąvoka, grupė šeimų, genčių ir bendruomenių turinčių bendrą patirtį, susimezgusios bendram labui ir skatimo namos bendro tikslo vis dar gyva. Man įdomu, kad popiežius nuolat prieštarauja nacionalizmui. Bet tik prieš krikščionis. Taip, jis neprieštarauja, tarkime, islamo šalių nacionalizmui. Ne, priima juos. Būtent, ne tik priima, bet ir propaguoja. Aš turiu galvoje, jei žiūrėsite į Amazonės žmonės, kaip jis laikosi, jie turi rūpinti savo ideologijomis. Kodėl? Nes jų ideologijos nekelia pavojaus jo sistemai. Nebent jūs užkariavote sistemą, tuomet galite įžengti ir atlikti savo vaidmenį. Tai labai įdomu. Tai vis dar gyva. Intelektualai persunkti korozijos ir beprasmių prašviesėjimo idėjų apie žmogaus patirties universalumą yra nepatogus dėl tautybių, nacionalizmo ir idėjos, kad žmonės identifikuojasi kaip tautos, o ne kaip pasaulio piliečiai. Nieko nenustebins, kad tie, kurie save laiko amerikiečiais, o ne pasaulio piliečiais, pakrypsta į dešinę. Mes suprantame, kad Jungtinės valstijos nuves į priekį, kai kalbama apie žvėrės ženklo įgyvendinimą. Ir tai bus protestanto Amerika, kuri ją įgyvendins. O kitos tautos seks. Kai sakome kitos tautos, mes kalbame ypač apie krikščionių tautas. Bet kalbant apie tam tikras ideologijas, tokias kaip klimatas, jis gali būti universalus. Ir jei jūs turite dalį tos ideologijos krikščioniškoje tautoje, kuri taip pat yra pasaulietinio požiūrio, kaip pavyzdžiui, sekmadienis, tada visas pasaulis gali ją priimti. Labai protinga. Kaip dalis šių pastangų, kelios dešimtys žmonių neseniai pasirašė principų pareiškimą, kuris yra labiau politika nei palikimas, kurį respublikonams pavyko paskelbti per pastaruosius 5 metus nacionalinio konservatizmo svetainėje ir išdėstė savo mintis apie tai, kaip geriausia elgtis. Citata. Nepriklausomų savarankiškai valdomų tautų tradiciją matome kaip pagrindą atkurti tinkamą visuomenės orientaciją į patriotizmą, drąsą, garbę ir ištikimybę, religiją, išmintį, susirinkimą, šeimą, vyrą, moterį, sabatą, šventumą, protą ir teisingumą. Įdomu, kas ten yra. Be visų kitų dalykų, tokių kaip patriotizmas, tai religija, susirinkimas, sabatas, protas, teisingumas. Skamba labai jėzuitiškai. Tikėjimas pagrįstas protu, tiesa? Ar protas pagrįstas tikėjimu? Kuris yra dabar? Laikraštis Amerikos konservatorius 2021 m. lapkričio mėnesį rašė, kad vienintelis kelias į priekį yra nacionalinis konservatizmas. Edmundas Burkas savo apmąstymuose apie revoliuciją Prancūzijoje įžymiai rašė, riterystės amžius praėjo, gudruoliams, ekonomistams ir skaičiuotojams pavyko ir Europos šlovė užgeso amžiams. Buvo skaudu, kai Burkas tai parašė ir bandydamas iš naujo sukonfigūruoti ten, tą nuotaiką dabartiniam mūsų negalavimui duoda kažką panašaus iš tai, ką neutralumo amžius praėjo. Oligarchams ir įžuliai valdančiai klasiai pavyko ir pokario neoliberalios santvarkos šlovė užgeso amžiams. Skirtinga, bet susijusi formuluoti, tokia, kurią naudoja anksčiau, būtų tokia. Prezidentas Reiganas pasakė, kad baisiausi žodžiai yra, aš esu iš vyriausybės ir esu čia, kad padėčiau. Bet nauji baisiausi žodžiai yra, aš esu iš valdančiosios klasės ir esu čia, kad jūs pavergti. Martinai, ar tai sudaro sąlygas švytuoklės siubavimui? Būtinai, jūs turite šiuos du, matote visą laiką. Washington Post yra šio vieno tipo ideologija, o dabar ji tampa labai ryški, nebėra daug pilkos spalvos. Todėl jūs turite pasirinkti vieną iš pusių. Taip. O kai visa grupė pasirenka vieną pusę, ką tai reiškia kitai pusiai? Bėda. Bėda. Nenorim tavęs. Taigi jau seniai pietų karalius valdo, pasaulis tapo liberalesnis, jūsų vaikai mokyklose mokomi, kad jie nėra berniukai ar mergaitės. Gimimo liūdėjimai nebepasirašomi kaip vyrai ar moteris. Turime sulaukti kūdikio sprendimo, kokios lyties jis yra. Ir atsiprašau, bet toks idiotizmas kaip šis. Ir žmonės pavargsta. Turime prisiminti, kad lengva ideologiškai susijaudinti. Visas susierzinęs šokė į tą vagoną. Taip, tai taip svarbu. Todėl mes visada propaguojame. Būkite stebėtojų. Būkite stebėtojų. Net jei jūs erzina tai, kas vyksta pasaulyje. Tarkime, lyties problema, ar ten pabudimo problema, ar bet kokia problema. Net jei tai jūs be galo erzina, visada užduokite klausimą. Koks yra tikslas? Koks velnio planas tai padaryti? Ir jam sekasi, nes dabar tėvai yra susierzinę ir nori tai sustabdyti. Todėl jie nori perimti valdžią, jie nori perimti valdžią mokyklos valdybos lygmeniu, jie nori perimti valdžią politiniu lygmeniu, nes tik taip jūs ketinate tai sustabdyti. Taigi jūs būrėte žmonės vadovautis ideologiniu mąstymo modeliu. O kai tai įsitvirtina, visi, kas tam prieštarauja, yra priešai. Kai jau priimi net šabo klausimą ir kažkas tam prieštarauja, tada tu esi prieš bendrą gėrį. Tada staiga įsijungia bendras gėris, nors kitais aspektais tu gali būti prieš jį. Taip, labai įdomu. Ir tada knygos buvo parašytos šią temą. o kai kurios iš jų visai neseniai. Ir ši labai įdomi. Steveno Wolfo knyga Krikščioniškojo nacionalizmo atvejis. Martinai, ar klimatas tinkamas kažkokiam tokiam? Tai nuostabu. Laikas yra tobulas. Nes šios dvi knygos dabar yra perkamiausios Amazonė. Taigi tai nėra kažkokia neaiški knygelė, kuri tiesiog užslėpta. Viskas, kas su tuo vyksta, dabar labai pagriebiama visuomenės. Štai dar viena torba ir įskir knyga, kurioje sakoma, biblinis vadovas, kaip perimti viešpatavimą ir drausminti tautas. Taigi tai yra viešpatavimo teologija. Turime visiškai aiškiai pasakyti, kad tai yra jėzuitų teologija, kurią priėmė protestantizmas. Štai kaip tai protinga. Ir jie turi drausminti tautas. Kitai tariant, jūs turite priversti tautas matyti, kaip jūs matote. Ir to nereikia painioti su didžiojo Kristaus pavedimu. Ne, nes tai susiję su nuodėmės išnaikinimu. O tai susiję su dominionizmu, su viešpatavimu. Būtent tai, ką Kristus atėjo panaikinti. Jie įgyvendina tai, ką jis vadino blogiu pasaulyje. Ar žydų tauta turėjo dominionizmą, viešpatavimą? Būtinai. Taigi, Kristus buvo už tai ar prieš tai? Visiškai prieš tai. Šio pasaulio karalystė neatspindi dangaus karalystės ne vienu brūkšneliu. Su ja jis negalėjo palyginti, joje nieko nebuvo. Ji turėjo būti nušluota. Martinai tai didžiausia apgaulė užklupusi pasaulį. Krikščionių nacionalistinis bestselleris, kurio šaknis yra folke, tai Vokietija tiesa, istorijos tėvynė ir patriarchatas yra tam tikro 20 amžiaus vokiečių manifesto kraujo giminystė. Taigi čia yra straipsnis, kuriame kalbama prieš krikščioniškąjį nacionalizmą. Jie sako, žinote, tai mums primena nacijų epochą. Krikščioniškas nacionalizmas tampa vis svarbesniu veiksniu tarp respublikonų rinkėjų, kur 61% respublikonų respondentų teigia pritariantis paskelbimui Jungtinių valstijų krikščioniška tauta. Ir mes prieš kurį laiką rodėme tą vaizdo įrašą, kuriame buvo sakoma, kad kai turėsime tokią krikščionišką tautą, kurios mes norime, jūs gyvensite pagal krikščioniškas taisyklės ir tu gali būti žydas, gali būti ko nori, bet tau galioja krikščioniškos taisyklės. Tiesą sakant, vaikinas, apie kurį kalbate, yra tas, kuris parašė antrąją knygą, apie kurią mes kalbėjome. Labai įdomu. Kaip buvęs evangelikų tarnautojas, žinau, kad tai toks darbas, kuris atsiduria evangelikų įžymybių, seminaristų, kaimo pastorių ir krikščionių įtakingų asmenų rankose, ieškantiems aukšto lygio teologinio savo politinių ir kultūrinių impulsų pateisinimu. Jis, Wolfas, nurodydamas į tą knygą, įkvėpimo semėsi iš Tomo Akviniečio ir iš protestantų reformatorių. Martinai, ar galima susieti Tomą Akvinietį su protestantų reformacija? Ne, tai panašu į bandymą sumaišyti aliejų ir vandenį. Tai neįmanoma. Kreida ir sūris, tiesa. Bet tai yra santoka, dėl kurios katalikybė taip sunkiai dirbo. Jų nuomonė, Tomas Akvinietis yra šventasis, o mano nuomonė, jis buvo demono apsėstas. Ypač Kelvinas, jo pirmoji pagrindinė prielaida yra ta, kad net jei Adomas ir Jėva nebūtų nusidėję, žmonės būtų susibūrę į atskiras planetos bendruomenės. Įdomu tai, kad kalvinizmas turi dominionizmo aspektą. Taip, net ankstyvieji protestantai tikėjo, kad bažnyčia ir valstybė turi dirbti kartu. Štai kodėl yra protestantiški rajonai, katalikiški rajonai, ir jei nepritapote į tą ideologiją, geriau išsikelkite, turite išeiti. Pas mus ateina tas pats. Ir Kelvinas taip pat persekiojo. Kelvinas buvo šiek tiek radikalesnis nei Martinas Liuteris. Bet netgi liuteronai persekiojo žmonės, kai jie buvo ideologiškai skirtingi, kaip ir anabaptistai. Juos persekiojo liuteronai, juos persekiojo kalvinistai ir juos persekiojo katalikai. Manau, kad šabo laikytojai pateks į tą kategoriją. Prieš juos bus kalvinistai, liuteronai, katalikai ir vyriausybė. Būtent taip ir atsitiks. Krikščionis turėtų daryti viską, kas įmanoma, kad įtvirtintų krikščionybę savo tautoje, kad ji būtų struktūrizuota pagal Dievo žmogaus gyvenimo viziją. Tai reiškia, kad reikia sukurti vyriausybę, kurioje civilinė valdžia nukreiptų savo piliečius į tikrąją religiją pagal visas savo galias. Wolfas taip pat pasisako už šabo įstatymų vykdymą ir bausmę už klaidingą religiją. Tai yra viską, kas nepatenka į valstybės patvirtintą krikščionišką praktiką. Jis visiškai teisus, bet čia mes link to einame. Tai tiesa. Kodėl jiems būtina įgyvendinti savo ideologijas? Aš tau pasakysiu, kodėl, Martinai. Nes jie negali gyventi su kitomis ideologijomis. Būtent, todėl jie turi pastatyti sieną aplink savąją ir ją įvykdyti. Ar tai skamba taip, lyg galėtum priverstinai įgyventi žvėrės ženklą? Ne, manau, kad tai skamba taip, bet nemanau, kad skamba taip, bet taip tikrai bus. Tai kodėl jie įtraukia šabo įstatymus į jų dokumentus? Kodėl? Nes tai neatsiejama krikščioniškos tapatybės dalis, bet kieno tai tapatybė – Dievo ar popiežiaus? Deja, Tomas Akvinietis turi popiežiaus tapatybę. Aha, gerai. Taigi štai, šioje prielaidoje nėra tokio dalyko kaip tikroji krikščionybė, nes Kristus jums sako, kad jis suteikia pasirinkimo laisvę, o šis ją atima. Žinote ką, problema ta, kad jei paimčiau tik mūsų šalį, mūsų pačių krikščionis mūsų šalyje, kiek iš jų susitaikys su tokiu dalyku? Jie apsidžiaugs, būtent. Kiekvienas krikščionis, pastorius ir politikas, sutikęs su krikščionių nacionalisto etikete, turėtų būti paklaustas, ar jis priima sabato įstatymus, moterų rinkimų teisės paneigimą ir konstitucijos, kuri įtvirtina mūsų demokratiją panaikinimą. Jei nekas kita, šis kūrinys suteikia lakmuso popierėlį, ką iš tikrųjų reiškia krikščioniškasis nacionalizmas viešoje aikštėje ir duoda galimybę suvokti, kokias tragiškas pasekmes jis gali turėti mūsų šaliai. Vis dar yra pabudusių žmonių, pavyzdžiui, autorius čia Bradley Onishi. Bet problema ta, kad jis yra mažuma. Ne, jis propaguoja visus kitus dalykus kitoje pusėje. Matote, yra du srautai. Jūs turite pietų karaliaus mąstymą ir šis žmogus patenka į tą. Jis nori, kad ten būtų visi liberalūs dalykai. Martinai, mes turime pasirinkimą. Bet iš Biblijos žinome, kad šiaurės karaliaus ideologija bus paskutinioji. Taigi, pažvelkime į šį interviu, kuriame autorius, Wolfas, pateikė keletą savo idėjų. Jis yra labai atsargus išsakydamas dalykus, bet vis tiek laikosi savo minties. Jei kas nors apkaltins mane krikščioniškų nacionalistų, taip, aš esu. Ir aš tikiuosi, kad šis terminas gali paskatinti žmonės pasakyti, ne, mes nebūsime pasyvus. Ne, mes neleisime tiesiog atimti pilietinę valdžią. Kažką, kas yra Dievo nustatyta, kad žmonių gėri gautų žmonės, kurie tiki absurdiškais dalykais, net netikrais dalykais, bet tiesiog visiškai absurdiškais ir destruktyviais dalykais. Aš turiu omeny, atrodo, kad tai toks tinkamas laikas, kaip Dievo apvaizda ir šios knygos išleidimo laikas, ypač kai kalbate apie tautinę valią ir norite sujaudinti žmonės, rašote, kad knygoje, kad tikrai norite priversti žmonės imtis veiksmų. Krikščioniška vieta yra kažkas, ką krikščionis turi sukurti. Ir aš manau, kad atsitiko tai, kad Amerikoje dešimtmečius buvo manoma, kad mes esame krikščionis žmonės, mes esame krikščionių tauta. Ir tai tiesiog įprastas supratimas, ypač 18 ir 19 amžiuose, ir tada smogė neutralus pasaulis. Būtent tokia jėga buvo žmonės mano, kad pasaulietinės galios yra dviprasmiškos ir leidžia daryti ir sakyti, ką nori. Bet dabar mes esame neigiamo pasaulio viduryje, kur vyksta priešiškumas krikščionims, kad civilinės institucijos, pilietinė valdžia, pilietinė visuomenė galėtų pasakyti, kad taip ir bus. Mes sukursime krikščionišką vyriausybę ir mes norime, kad ji egzistuotų. Ir tikrai pats laikas tai padaryti. Pats laikas imtis veiksmų. Jūs iš tikrųjų apibrėžėte krikščionišką į nacionalizmą knygoje. Taigi leiskite man tiesiog perskaityti apibrėžimą čia ir mes šiek tiek apie tai pakalbėsime. Krikščioniškasis nacionalizmas yra tautinių veiksmų visuma, susidedanti iš civilinių įstatymų ir socialinių papročių, kuriuos vykdo krikščionių tauta, kaip krikščioniška tauta, siekdama pasisemti savo žemiškojo ir dangiškojo gėrio Kristuje. Krikščioniškos tautos žmonės taip elgtųsi, pasielgtų jų labui. Ir aš sutelkiu dėmesį į tai, kaip nustatyti, kas tai yra. Ir kad vienas iš jų yra civilinė teisė, o kitas socialiniai papročiai. Taigi civilinė teisė tai yra tiesiog kažkas, ką mums įsakė magistratas mūsų labui. Ir tai yra viskas nuo greičio apribojimų. Ir manau, taip pat sabato įstatymai. Ir vėliau mes galime daugiau apie tai pakalbėti. Taip, turėsime. Bet jūs tiesiog paėmėte žmonės, jie buvo su jumis dėl greičio apribojimų, bet jie jūs paliko dėl šabo įstatymų. Taip, bet mes sugrįšime prie jo. Sabatas buvo, aš turiu omeny, mes neturime pikžodžiauti. Valdydami žemę mes nenešame, ir Adomas nebūtų nešęs dangiškos gyvybės į žemišką gyvybę. Mes tik subrandiname žemišką gyvybę pagal žmogaus prigimtį ir šio gyvenimo principus. Tai kaip įsakyti žmonėms, kaip įsakyti krikščionis eiti į amžinąjį gyvenimą? Na, jūs išoriškai darote, ką galite, kad jie galėtų garbinti Dievą. Ir garbinti Dievą, ir bažnyčia gali teikti žodį sakramente. O kaip konkrečiai tai padarytum? Sabato įstatymai yra skirti ne tik bausti už ketvirtojo įsakymo pažeidimus, bet ir sudaryti sąlygas, kuriomis žmonės galėtų nesiblaškydami garbinti Dievą. Toks yra tikslas. Tikslas nėra tiesiog, kaip sako Dievas ketvirtajame įsakyme, tai yra blogai, todėl mes baudžiame. Tai ne tai, ką aš sakau. Mes tai darome, nes ketvirtasis įsakymas iš esmės sako, kad mes turime garbinti Dievą kartu su jo žmonėmis sekmadienį, labai ypatingą dieną. Taigi, civilinė valdžia yra, kaip civilinė valdžia išorinė prasme gali prisidėti prie to. Kaip sakiau, jie pašalina tos dienos trukdžius, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į Dievo garbinimą. Taigi, Martinai, turime jo mąstymo pagrindą. Ir aš manau, kad jis kažką praleido. Ką jis pasakė pabaigoje? Čia nėra šio vaizdo įraše. Viena iš pagrindinių priemonių, kurią vyriausybė gali padaryti, pasak jo, tai nutildyti juos. Taigi, jie nutildo kitą pusę. Taigi, jūs turite sukurti tokias sąlygas, tai labai protinga strategija. Ar mes pasaulyje turime tokių teokratijų islamo pasaulyje? Taip. Ar valdžia diktuoja moralinę tautos aplinką islamo šalyje? Taip. Krikščioniškose šalyse jums diktavo sekuliarizmas. O dabar, tarkime, Europą, kur ateina šios kitos ideologijos. Ar yra baimė, kad tavo gyvenimo būdas bus sugriautas? Taip. Nuolat. Pavyzdžiui, Vokietijoje. Tai labai reali situacija. Žmonės bijo, kad jei tai leis tęstis taip, kaip yra, greitai būsite pavaldus jums svetimai moraliai. Ir jei dabar turite pasirinkti tarp tos moralės ir laikytis savo sekuliarizmo, kuris ilgainiui bus peržengtas, kodėl nepriėmus krikščioniškos moralės kaip geresnės alternatyvos jums būti aktyviam? Taigi, net ir pasaulietis, jei turi pasirinkimą tarp to, ką mato vykstant, pavyzdžiui, Irane ir pasaulietinio gyvenimo būdo, jis verčiau rinktųsi krikščionišką į nacionalizmą, nei būtų pavaldus kažkam, kas gali būti blogiau, tiesa. Taigi, tai labai protingas žaidimas. ir jei matote, kad tauta tampa krikščioniška tauta, tarkime, kad Jungtinės Amerikos valstijos vis labiau silpninamos visų šių šimtų ideologijų, kai kurios iš jų tokios liberalios, kad negalite su jomis gyventi, o kai kurios tokios drakoniškos, kad negalite su jais gyventi. Kodėl nepasirinkus krikščioniškojo nacionalizmo? Grįžkime prie tų šaknų. Kodėl? Ar aš galiu užduoti šį klausimą, Martin? Kodėl velnės seniai to neįgyvendino? Nes tai jis turėjo viduramžiais. Nes tada tai nebūtų pavykę. Kodėl ne? Nes pasaulis vis dar buvo per daug konservatyvus ir religingas. Ir jie žinojo, kas yra antikristas. Kai aš gimiau, tiesą sakant, kai susitokiau, aš tai sakiau daug kartų, žmonės žinojo, kas yra antikristas. Protestantizmas buvo protestantizmas, o katalikybė buvo katalikybė. Laikas dabar yra tobulas. Jie greuna protestantizmą ne per tiesioginį frontalinį puolimą, per katalikišką ideologiją, ne. Per užpakalinės liberalizmo duris. Įsiskverbė per tai, kad vienas iš šių čempionų studijuoja, pavyzdžiui, Tomą Akvinietį. Taip, čia yra ši pietų karaliaus ideologija, kurią naudojate nuvesti tautą taip toli, kad ji neturėtų jokio inkaro. O tada pristatote, kad tą likišką, drakonišką sistemą, kuri buvo viduramžiais. Bet užuot tai padarė patys, jie leidžia protestantizmui, kuris dabar pasikeitė ir tapo panašus į katalikus, tai padaryti už juos. Ir tai tiksliai pagal Bibliją. Puikiai. Visos netikros protestantų bažnyčios vėl prie motinos, bet vykdančios jos reikalavimus. Ar velnės yra strategas? O meistras strategas, meistras strategas. Taigi, kas atrodo nesuderinama, kas atrodo, kad jis prarado kontrolę, iš tikrųjų yra absoliuti kruopšti kontrolė. Ir laikas yra tobulas. Taigi, mąstymas, jei paimčiau visą savo gyvenimo laikotarpį, mąstysena pasikeitė, turiu omeny, aš užaugau krikščionių nacionalistų šalyje. O dabar, kaip ta mąstysena pasikeitė į visišką sekularizuotą tautą. Aš tai patyriau per savo gyvenimo laikotarpį. Tai per pastaruosius 30 metų. Taigi dabar, kai jis yra visiškai sekularizuotas iki taško, kai net ir be religijos tu žinai, kad kažkas yra labai negerai, moraliai neteisinga, žmonės bus pasirengę priimti šį švytuoklės sviravimą ir grįžti prie kitos sistemos. Tik šį kartą vykdydami žvėries įsakymus, o ne Dievo įsakymus. Ir turiu pasakyti, manau, kad jie net pradėtų karą, jei tai padarytų. Bus revoliucija, taip jie pasakė. Martinai, jei yra tauta, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos, arba Europos tauta, Vokietija, arba Anglija, ar bet kurį iš jų, kur vyrauja protestantizmas, tada ta tauta, žinoma, jei ji priims sabatą, kaip jis pasakė, labai svarbu įkurti klimatą, nes jūs negalite išsiversti be sabato. Ir tada akivaizdu, kad tai apims sekmadienį. Taip, jis tai mini. O jei tu gyveni toje tautoje, tai tu klaupsiesi prie to įstatymo. Nes tai yra vadinamasis krikščionių įstatymas. Nors tai ne krikščioniškas įstatymas, tai pagoniškas įstatymas. Bet pagal juos tai yra krikščioniškas įstatymas. Jei gyvenate žydų tautoje, galite priimti šabą, bet krikščionių tautose turite priimti sekmadienį, nes toks yra įstatymas. Kaip dėl to jaučiasi žydai? Pavyzdžiui, žydas gyvenantis Jungtinėse valstijose. Paskaitykime tai, tai labai įdomu. Tai yra laikraštis Jewish Insider, knygos bendraautorius, kurios yra GAB generalinis direktorius Andrew Torba, patenka į Amazon bestsellerio sąrašą, taigi jis dabar kalbės apie šią knygą. Krikščionių nacionalistinis judėjimas pastarojo metu atkakliai įsitvirtino rinkimų politikoje, nes vis daugiau respublikonų kandidatų visoje šalyje palaiko jo doktrinas. Andrew Torba, vienas iš krikščioniškojo nacionalizmo bendraautorių, sukūrė tai, ką jis apibūdina kaip paralelinę krikščionių draugiją internete. Netgi jo svetainė GAB atskleidė baisesnę tikrovę. Mūsų pagrindinis tikslas yra sukurti lygia grečią krikščionišką visuomenę, ekonomiką ir infrastruktūrą, kuri užpildytų žlugusios pasaulietinės valstybės vakumą, kai ji žlugs. Ar jie tikisi, kad pasaulietinė valstybė žlugs? Taip, pietų karalius bus pamintas, Martinai. Torba ir Iskeris rašo, teikdami savaime suprantamų dalykų ir nepaisant priešingų įrodymų, kad Amerika yra krikščionių tauta. Taigi, štai Dievas tikras, Biblija tikra, Jėzus Kristus yra karalių karalius, tikina Torba ir Iskeris, pareiškia, kad jie tik siekia susigražinti tai, kas teisėtai priklauso mums. Tačiau Torba ir Iskeris vargu ar išgirs tokius argumentus geranoriškai. Mes neatsiprašinėsime už nieką, ką pasakėme, arba už bet kokį darbą, kurį atliekame, siekdami dominuoti mūsų šalyje ir kultūroje Dievo garbėje, tvirtina jie. Ir jūs taip pat neturėtumėte. Įdomu, kad praeityje skaičiau straipsnius, kuriuose žydai sako, kad Amerika turėtų būti krikščioniška tauta ir kad jiems tai būtų gerai. Būtent, nes tai taip pat, mes taip rodėme tą pat. Mes rodėme tuos straipsnius. Taigi, vienintelė Amerikos viltis yra Dievas, sako Šonas Feuchtas, krikščionių dainininkų aktyvistas. Tauta yra moraliai bankrutavusi. Taigi, dabar mes esame 22 metų lapkričio pabaigoje, o štai čia 22 metų pabaigoje ši ideologija kyla kaip grybas. Žinote ką, prisiminkite tuos susirinkimus, kuriuos rodėme per pastaruosius 3 metus. Širdis ir kvapas, taip. Visa tai buvo tarsi įžanga į tai, ką dabar matome. Ir Jonathanas Kahnas, žydų krikščionis rabinas, kuris per 7 teologijos kalnus priima krikščionišką nacionalizmą ir sujungia visus judaizmo ir krikščionybės aspektus į tikrai įdomų derinį. Krikščionių įrašų atlikėjas, misionierius ir aktyvistas Šonas Feuchtas leisis į 50 valstijų karalystės iki Kapitolijos turą, prasidėsinti 23 metais. Aš laukiu 23 metų. Melsti Dievą ateiti ir pakeisti Ameriką, tuo pačiu skatinti bažnyčių vadovus aktyviai veikti savo valstijose tikinčiuosius liečiančiais klausimais. Kaip misionierių vaikas, Feuchtas keliavo po pasaulį ir, pasak jo, persekiojus bažnyčią daugelyje šalių, šie jausmai sugrįžo pamačius uždarimą ir vyriausybės persekėjimą, atidarytus kazino, barus ir uždarytą bažnyčią. Ar matai, kaip tai buvo protinga? Sukurti švituoklės siubavimą. Matai pykti? Jei pažvelgsite į logiką apie kazino ir tai, kad jie yra atviri, o bažnyčia uždaryta, nebuvo jokios logikos, bet tai buvo planas, kaip tai padaryti. Taigi, jei nepaisysite didžiosios kovos klausimo, praleisite visus dalykus. Argi tai nėra svarbu, iš tikrųjų, kitais metais. Metų knyga bus didžioji kova. Manau, būtų gerai, kad tą knygą perskaitytų kiekvienas mielas žmogus. Visi turėtų ją perskaityti. Jis pridūrė, kad pamatęs bažnyčios reakciją ir jos nenorą įvairiais būdais atsispirti ir tiesiog su tuo susitaikyti, mane tikrai suneramino. Martinai, tai atsitinka net mūsų pačių gretose. Taigi tai yra kažkas, kas yra toks sėkmingas, o strategija tokia puiki, kad gali apgauti net pačius išrinktuosius. Būtent, ir žinote ką, jo nuotaikos netgi gali įtraukti mūsų žmonės į visą šią diskusiją ir jie gali būti įtraukiami į šį liūną ir atsidurti šiame sukūryje. Manau, kad COVID-as tikrai padėjo atskleisti, kokią didelę galią valstybės valdžia turi mūsų gyvenimui, bendruomenėms ir mūsų bažnyčioms, sakė jis. Feuchto teigimu, pandemija suteikė mums galimybę reaguoti ne iš baimės, o iš tikėjimo. Taigi čia ateina švituoklės siubavimo atsakas. Ir mes ketiname susigražinti 7 galios kalnus. Jie nori kontroliuoti verslą. Martinai, kiek žmonių pastaruoju metu buvo atleisti? Dėl neadekvatumo ar dėl ideologijos. Bet mes žinome, kad su Elonu Musku tai buvo ideologija. Taip, nes jis iš tikrųjų valė Twitterį. Taip, bet kodėl visi kiti seka juo ir kodėl iškart po to, kai jie pabuvojo Vatikane? Tada valdžia, jie nori kontroliuoti valdžią, jie nori atkurti šeimą, religiją jų sąlygomis, kurios pasirodo yra jėzuitiškos sąlygos. Jie nori kontroliuoti žiniasklaidą, švietimą ir pramogas. Kas iki šiol kontroliavo švietimą? Sekuliarizmas, tiesa. Mokymasis prieš mokymasi. Ar tai nebuvo jėzuitai? Kas valdys naujieji? Tie patys žmonės. Martinai, kaip tai daina, kada pagaliau mes pasimokysim? Kaip jau sakėme, nieko naujo pasaulio. Ir pramogas – susigražinti 7 valdžios kalnus ir sukurti tikslią būseną, kurios žydai norėjo Kristaus laikais. Ir neliko akmens ant akmens. Ir nebeliks akmens ant akmens, kai tik jie pastatys šią struktūrą. Štai straipsnis iš Beacon. Ir jame sakoma, kad nepakankamai praneštas, bet didžiulis teokratinis judėjimas sujungia jėgas su Michaelu Flynu ir Rogeriu Stone'u. Taigi dabar čia yra Amerikos elitas, net kariniai lyderiai prisijungia. 2022 m. Liepos 1 dieną sausakimšoje Džordžijos arenoje 4 religiniai lyderiai stovėjo ant scenos ir deklamavo kraują stingdančią maldą, pavadintą sargų dekretu. Kadangi mums buvo suteikta teisėta gale iš dangaus ir dabar mes naudojame savo valdžią, kadangi mes esame Dievo ambasadoriai ir atstovai žemėje, per Dievo galę mes esame pasaulio įtaka. Dėl mūsų sandoros su Dievu mes esame paruošti ir jo įgalioti, sunaikinti kiekvieną priešo bandymą verštis į priekį, nes mes pareiškėme, mes nusprendžiame, kad mūsų teismų sistema skelbs Biblijos ir konstitucinius sprendimus. Martinai, dideli žodžiai, tiesa. Įdomu, ar dangus žiūri į mažą rago galę ir jo pompastiškus žodžius čia, nes šie žodžiai atspindi ne ką kitą, kaip mažą į ragą. Mes deklaruojame, kad atsiimame kiekvieną iš 7 kalnų ir nuolat kontroliuojame įtakingas ir vadovaujančias pareigas. Nors tik mažai kas žinojo, kad jie ką tik matė naujausios apaštališkos reformacijos vaisius. NRE, turime stebėti šią santrumpą. Tiesa, naujasis apaštališkasis autoritarinis judėjimas, štai ką iš tikrųjų reiškia. Kaip mes ir matysime, naujoji apaštališkoji reformacija sparčiai įsibėgėja ir pavojingai nepakankamai pranešama apie pasaulinį krikščionių autoritarinį judėjimą. Jis praktikuoja tikėjimą, gydimą ir egzorcizmą, bei skatina dominizmą. Tikėjimą, kad krikščionis turi perimti valdžią, verslą ir kultūrą, kad Jėzus sugrįžtų į žemę. Iš tikrųjų, jie yra visiškai teisūs. Jie turi užimti tą viešpatavimą, kad Jėzus sugrįžtų ir juos sunaikintų. Būtent. Ir šis yra įdomus, nes ankstesnis kalbėjo apie globalų judėjimą. Taip, tai tas reformacijos iškilimas yra pasaulinis ir visur jie nori, kad krikščioniškos šalis arba iš tikrųjų visos šalis vėl perimtų valdžią arba 7 kalnus. Ar mes tai matome visame pasaulyje? Taigi pažiūrėkime, kas vyksta Italijoje. Meloni pergalė sukėlė pagyrimų ir ginčių dėl jos konservatyvių vertybių ir noro palaikyti Dievą, šeimą ir šalį. Ar tai tinka žaidimui? Puikiai. Taigi Europa prisijungia, tiesa. Kiti dar priešinasi, bet laikas švituokliai siubuoti. Na, Švedija taip pat turi konservatorių. Taip pat švituoklės siubuoja. Kai prašo Christian Post, Amerikos naujienų agentūros tokios kaip New York Times pavadino ją fašistę, bet to CBS naujienų palygino ją su Italijos fašistų diktatoriumi Benito Mussolini. Jis sako, kad mes ginsime Dievą, šeimą, šalį nuo tų dalykų, kurie jis taip bjaurisi žmonės. Kitoje kalboje jį pareiškė taip natūraliai šeimai, ne LGBT kuluarams, taip seksualiniai tapatybei, ne lyčių ideologijai. Ar tai skamba kaip švytuoklės siubavimas? Visiškai. Nes dabar girdi visiškai priešingą dabartinėje aplinkoje. Taip gyvenimo kultūrai, ne mirties abatei, ne islamo smurtui. Ar aš to nepaminėjau ką tik? Taip saugesniams sienoms, ne masiniai imigracijai, taip darbui mūsų žmonėms. Saugiau priimti tai, nes priimti šią nežinomą, nei priimti nežinomą grėsmę, nesvarbu ar tai islamas, ar net ultraliberalizmas. Tai graži strategija. Ir tai panašu į tai, kad jie, jei perdėtum į žaidimą, tai yra aukščiausio lygio žaidimas. Aš nemanau, kad žmonės gali tai sugalvoti. Todėl velnės turi sėdėti už to. Jis turi būti už viso to, nes veikiame universaliu mastu. Ir kartais susimastai, kodėl Dievas tai leidžia? Kodėl jis leidžia nedoreliams taip ilgai klestėti? Kodėl? Nes jis yra kantrus ir ilgai kenčiantis. Ir jis turi nustatyti tiesą. Manau, kad tai Ekleziasto 8 skyrius. Leiskite man tiesiog patikrinti ir pažiūrėti, ar aš teisus galiu klysti. Ir aš atidarau Ekleziasto 8 skyrių. Ir mes ten skaitome. Na, mes iš tikrųjų galim perskaityti antrą eilutę. Klausyk karaliaus įsakymų dėl Dievui duotos priesaikos. Neskubėk išeiti iš jo akivaizdos. Nedalyvauk nedorame darbe, nes jis gali daryti, ką nori. Karalius, apie kurį jis kalba, žinoma, tipologiškai, yra Jėzus Kristus. Taigi, klausyk karaliaus įsakymų. Ar šie žmonės laikysis karaliaus įsakymų? Ne, jie laikysis savo. Bet tada nusileiskime į 11 eilutę. Kadangi bausmė už nedorus darbus vykdoma ne tuoj pat, žmogaus širdis įsidrasina daryti piktą. Tai yra Dievo kantrybė. Bet įdomu tai, kad pažvelgus į strategiją, supranti, kad tai yra visa pasaulinė strategija. Žvėries įgyvendinimas yra visa pasaulinė strategija. Turi susisieti tiek daug dalykų. O mes per pastariuosius metus kalbėjome apie tai, kaip jie susidėlioja. Kaip priversti tautas, kurios nekrikščioniškos, priimti, pavyzdžiui, sekmadienį klimatas. Kaip priversti tautas, kurios labai pasaulietinės, priimti krikščioniškus įstatymus. Krikščioniškas nacionalizmas. Martinai, tai yra nuostabu. Ir tai nėra planas, kuris tik formuluojamas per 20-30 metų. Tai eina tūkstantmečiais. Ar mes šoksime į šį vagoną? Ne. Mes esame stebėtojai, tiesa. Kadangi bausmė už nedorus darbus vykdoma ne tuoj pat, žmogaus širdis įsidrasina daryti piktą. Nusėdėlis gali daryti piktą 100 kartų ir nepaisydamas to ilgai gyventi. Žinau, kad bus gera nebijantiems Dievo, nes jie garbina jo artumą. Taigi, Martinai, mūsų darbas yra laikytis Biblijos. Paklusti Dievui, paklusti karaliui. Ir net jei atrodo, kad Dievas atsiriboja ir leidžia visiems šiems dalykams įvykti, jis viską kontroliuoja. Jis valdo. Nes sakė, kad tai įvyks bet kuriuo atveju. O jei jis pasakė, tai įvyks ir pasakė, kokia bus išvada, kad jie bus sunaikinti, tada taip ir atsitiks. Tai jūsų pažadas, čia jūsų dėmesys turėtų būti. Martinai, todėl jie gali ginti Dievą kiek nori, bet jie gina ne Biblijos Dievą, o savo politinę struktūrą. Geriau, kad vienas žmogus mirtų dėl žmonių, negu kad žmonės, ar tauta žūtų dėl vieno žmogaus. Ta pati ideologija. Jei tu tam prieštarauji, jie turi tavęs atsikratyti. Štai Christian Post, taip pat 2022 metų spalio mėnesio, krikščioniškasis nacionalizmas sukels krikščionių persikėjimą, įspėja SPC prezidentas Bartas Barberis. pietų baptistų suvažiavimo prezidentas Bartas Barberis pasmerkė mintį, kad bažnyčia turėtų vadovauti vyriausybei ir perspėjo krikščioniškojo nacionalizmo šalininkus, kad tokios darbotvarkės vykdymas sukels krikščionių persekiojimą. Ar jis teisus? Jis visiškai teisus. Taigi, Martinai, tai sakome ne tik mes, yra žmonių, kurie mato pavojų ir įspėja apie pavojų, bet nepaisant to, jie eis į priekį. Matote, jis yra ta mažuma, jis yra vienas iš tų žmonių, apie kurios kalba pranašystės dvasia, kuris pabaigoje prisijungs prie garsaus šauksmo judėjimo. Tu esi visiškai teisus. Tai prieštarauja 400 metų baptistų istorijai ir viskam, kuo aš tikiu apie religinę laisvę. Aš nepritariu krikščionių viešpatavimui, bažnyčios viešpatavimui virš vyriausybės valdymo. Sekmadienį CBS laidoje 60 minučių duodamas plato interviu Andersonui Cooperiui tvirtino Barberis. Martinai, tai yra pozicija, kurią mes turime turėti. Tai mes turime turėti, būtent. Aš tam prieštarauju, nes Jėzus pasakė, kad jo karalystė nėra iš šio pasaulio. Yra žmonių, kurie supranta. Prieštarauju tam, nes kiekvieną kartą, kai tai buvo įgyvendinama, buvo persekiojami tokie žmonės kaip aš. Tai neapriboja žmonių, kurie nėra krikščionis, persekiojimu, sako jis, bet galiausiai baigėsi persekiojimu žmonių, kurie yra krikščionis, kurių krikščionybės skonis skiriasi nuo vyriausybės. Martinai, mes esame ten ir jei neatmerksime akių, būsime įtraukti į tą sukūrį. Mūsų žmonės, mūsų bažnyčia turėtų kalbėti kaip šis vaikinas. Mes turime pabusti. Pabaikime ilgą citatą iš pranašystės dvasios. Ypatingas trečio angelo darbas nebuvo įvertinta jo svarba. Dievas norėjo, kad jo žmonės būtų daug toliau prasistumę, negu šiandien užimama padėtis. Martinai, aš galiu tai konkuruoti. Bet dabar, kai atėjo laikas jiems pradėti veikti, jie turi pasiruošti. Kai nacionaliniai reformatoriai pradėjo raginti priemonės apriboti religinę laisvę, mūsų vadovaujantys žmonės turėtų atgyti situacijai ir nuoširdžiai stengtis atremti savo pastangas. Nenoriu nieko pasakyti apie pastaruosius 2 metus, nes norėčiau, kad jie būtų tai padarę, būtent. Tai nėra Dievo įsakymas, kad šviesa būtų slėpiama nuo mūsų žmonių. Pati dabartinė tiesa, kurios jiems reikia šiuo metu. Ne visi mūsų tarnautojai, kurie skelbia trečio angelo žinę, iš tikrųjų supranta, kas yra ta žinia. Nacionalinis reformų judėjimas buvo laikomas mažai svarbiu, nes nemanė, kad jam reikia skirti daug dėmesio. Ir netgi jautė, kad taip darant, jie suteiks laiko klausimams, kurie skiriasi nuo trečiojo angelo žinios. Tegul Viešpats atleidžia mūsų broliams, kad jie taip išaiškino pačią šio laiko žinę. Žmonės reikia sužadinti, atsižvelgiant į dabartinio laiko pavojus, budėtojai miega, atsiliekame metais. Tegu vyriausieji sargybiniai pajunta būdinybę pasirūpinti savimi, kad neprarastų jiems suteiktos galimybės pamatyti pavojų. Jei mūsų konferencijų lyderiai dabar nepriims Dievo siunčiamos žinios ir ims veikti, bažnyčios patirs didelių nuostolių. Šie žodžiai yra daug svarbesni dabar, nei tada, kai jį juos parašė. 100%. Kai sargas, matydamas artėjantį kardą, trimituos ypatingą garsą, žmonės iš ilgai linijos pakartos įspėjimą ir visi turės galimybę pasiruošti konfliktui. Martinai, ar baptistas turėtų duoti perspėjimus, ar mes? Bet pernelyg dažnai vadovas stovėjo dvejodamas, tarytum sakydamas, neskubėkime, gali būti klaida, turime būti atsargus, kad nesukeltume klaidingo pavojaus signalo. Pati dvejonė ir netikrumas iš jo pusės yra šauksmas. Ramybė ir saugumas dar nelaikas, nesijaudinkite, nepergyvinkite. Yra per daug šio religinio klausimo pataisų, negu to reikėjo ir šis ažiotažas nurims. Taigi jis iš esmės neigia Dievo siūstą žinę, o perspėjimas skirtas jį sujudinti bažnyčias neatlieka savo darbo. Sargų trimitas neduoda tikslaus garso, o žmonės nesiruošia mūšiui. Tegul sargas saugusi, kad dėl jo dvejonių ir delsimų nežūtų sielos ir jų kraujas nuo jo rankos nebūtų pareikalautas. Mes daug metų siekėme sekmadienio įstatymo, kuris būtų priimtas mūsų krašte, ir dabar, kai judėjimas yra tiesiai prieš mus. Martinai, ar jį rašo apie savo laikus ar mūsų? Tai buvo tam laikui, o dabar kartojasi mūsų dienomis. Ačiū. Ar mūsų žmonės atliks savo šventą pareigą šio klausimu? Ar negalime padėti pakelti standarto ir iškviesti į priekį tuos, kurie gerbė savo religinės teisės ir privilegijas? Greitai artėja laikas, kai tie, kurie pasirenka paklusti Dievui, o ne žmogui, bus priversti jausti priespaudos ranką. Argi mes tada turėtume, tylėdami, nebegerbti Dievo, kol jo šventieji įsakymai yra trypiami po kojomis? Jei pasitikite karaliumi ir laikotės jo įsakymu, ir Dievas elgsis, net jei atrodys, kad tai uždelsia. O ar tas baptistų pamokslininkas nesakė, kad krikščionis neišvengs persekiojimų, jei neprisijungsi prie jų ideologijos? Taip tikrai. Martinai, 2022 metų pabaigoje aš laukiu 2023 metų, kad pamatyčiau, kaip visa tai išsiklostys. Ir pamatyti, kaip 2024 metais, kai vėl pasikeis vyriausybės Jungtinėse valstijose, viskas gali labai skirtis nuo to, kas yra dabar. Paskutiniai įvykiai bus labai greiti. Tegul Dievas suteikė mums išminties ir Dievo tautai išminties, kad suprastume, kokiais laikais gyvename. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, viskas atsiskleidžia prieš mūsų akis. Mes daug kartų kalbėjome apie švytuoklės siubavimą ir matome, kaip švytuoklės sviruoja. Deja, jis sviruoja ideologijos linkme, kuri remiasi ne Biblija, o viešpatavimo nuomonė. Tegul Dievas suteikia mums išminties atskirti gerą nuo blogo. Tai yra mano malda Jėzaus vardu. Amen.